Ήλιο, σελίδα 904, κεφάλαιο Δέλτα. Διαβάζουμε από το 13 εδάφιο. Είναι σελίδα 904 από τα βιβλία του Βάμβα. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Δέλτα, το 4, από το 13 εδάφιο. Θα διαβάσουμε από το 13 μέχρι και το 32. Και αφού ετελείωσε πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού. Και ο Ιησούς υπέστρεψε εν τη δυνάμη του πνεύματος εις τη Γαλιλαία και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλη την περίχωρο. Και αυτός εδίδασκε εν τες συναγωγές αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήρθε εις τη Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμένος, και εισήλθε κατά τη συνήθειαν αυτού εις τη συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου και σηκώθη να αναγνώσει και εδόθη εις αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου και ανοίξα στο βιβλίο έβρε τον τόπο που ήτο γεγραμμένο πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ δια τούτο με έχρισε με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτόν. Και κλείσα στο βιβλίο, απέδωκε εις τον υπηρέτη και κάθισε. Πάντον δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ανατενίζονται εις αυτόν και άρχισε να λέγει προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον για τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ και είπε προς αυτούς βεβαίως θέλετε με υπή την παραβολή ταύτην ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν όσα οικούσαμε ότι έγιναν εν τη Καπερναούμ κάμε και εδώ εν τη πατρίδη σου είπε δε αληθώς σας λέγω ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδη αυτού και επαληθεία σας λέγω πολλέ χείρε ήσαν εν το Ισραήλ επί των ημερών ηλίου, ότε εκλείστη ο ουρανός επί έτη τρία και μήνα σεξ, καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη εφ' όλη τη γη. Και προς ουδεμία αυτών επέμφθη ο Ηλίας, ημί εισάρεπτα της Ιδόνος προς γυναίκα χείραν. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ηλισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ, και ουδείς αυτών εκαθαρίστη, ημί είναι εμάνος σύρος. Και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούοντες ταύτα, και σηκωθέντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και έφεραν αυτόν έως τη σοφρίος του όρους επί του οποίου η πόλης αυτών ήταν οικοδομημένη για να κατακριμνήσω συν αυτόν. Αυτός όμως περάσας διαμέσου αυτών επορεύεται και κατέβει εις Καπερναούμ πόλην της Γαλιλαίας και δίδασκεν αυτούς εν της Σάββαση και εξεπλήττοντο δια τη διδαχήν αυτού διότι ο λόγος αυτού ήταν μετά εξουσίας. Ευχαριστούμε που ο Θεός αποφάσισε ότι κανένας από μας, το λέω και για τη σημερινή εποχή, δεν είναι άξιος ούτε να μπορέσει να κάνει το θέλημά του, ούτε να φέρει το λόγο του, ούτε να σταθεί σύμφωνα με το δικό του θέλημα και έστειλε το γιο του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ενώ θα μπορούσε κάποιος άλλος να ασχοληθεί με τη σωτηρία των ψυχών και να βοηθήσει τη σωτηρία των ψυχών, τελικά δεν υπήρχε κανένας άξιος παρά μόνο ο γιος του, ο Ιησούς Χριστός και τον έστειλε αδελφοί για να κάνει ένα φοβερό έργο το έργο της αλλαγής της Διαθήκης της αλλαγής της μετατροπής Διαθήκης από τη Διαθήκη του Μωυσή στην Καινή Διαθήκη στη Διαθήκη του Ιησού Χριστού με την οποία τώρα εμείς σωζόμαστε δια της χάριτος αδελφοί και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έδωσε ένα όνομα μόνο δεν υπάρχει άλλο όνομα είναι το υπερπάνω όνομα δια του οποίου πρέπει να σωθούμε δηλαδή είμαστε αυτοί οι οποίοι σωζόμαστε επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί όλα αυτά που μέχρι τώρα γινόντουσαν αλλάξανε στο πρόσωπο αυτό. Εδώ σε αυτή την ιστορία αδελφοί μερικές φορές τη διαβάζουμε και αναρωτιόμαστε πως το έκανε ο Ιησούς Χριστός με αυτόν τον τρόπο γιατί το έκανε έτσι, πως το έκανε έτσι. Φαίνεται ότι ο Ιησούς Χριστός έχει το σκοπό του για τον οποίο κάνει τα πάντα. Δεν έκανε πράγματα τα οποία ήταν άσχετα αδελφοί ο Ιησούς Χριστός. Δεν τα έκανε έτσι για να τα κάνει. Υπήρχε ένας λόγος. Υπήρχε μια ιστορία πίσω από κάθε κίνησή του. Υπήρχε μια λογική πίσω από κάθε κίνησή του. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν έκανε κάτι που ήταν απρογραμμάτιστο ή δεν έκανε κάτι το οποίο ήταν, θα λέγαμε, τυχαίο. Το λέω με την έννοια την ανθρώπινη. Για να αναρωτιόμαστε εμείς γιατί το κάνει έτσι και πώς το κάνει έτσι. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός έφυγε από την έρημο μετά τον πειρασμό με τον διάβολο, ο διάβολος λέει τον άφησε. Και καταλαβαίνουμε, αδελφοί, ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις έναν πνευματικό αγώνα εάν δεν έχεις δώσει πρώτα μία μάχη, και μάχη εξωτερική και μάχη εσωτερική. Μια μάχη με τον εαυτό σου, όπως έδωσε ο Ιησούς Χριστός, να αφήσει τον εαυτό του στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, εφέρθηλε υπό του Πνεύματος εις την έρημο, είναι μια προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να αφαιθεί. Να αφαιθεί στην οδηγία του Θεού, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν δίνεις τη μάχη μέσα στην κοινωνία εάν δεν έχεις οδηγηθεί από το Πνεύμα του Άγιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παλέψεις με τα πνεύματα τα εν της επουρανής και να αντιμετωπίσεις τον εχθρό της ψυχής σου και να τα βάλεις μαζί του. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Και αυτό γίνεται μόνο κατόπιν οδηγίας Πνεύματος Αγίου. Αλλά είναι μια μάχη που πρέπει να γίνει. Είναι μια μάχη που για να κερδίσεις αυτή τη μάχη πρέπει να αποφασίσεις να τη δώσεις. Και η απόφαση δεν γίνεται από μας. Εμείς ποτέ δεν θα θέλαμε να μπούμε σε μια διαδικασία να αντιμετωπίσουμε ούτε προβλήματα, ούτε δυσκολίες, ούτε αρρώστιες, ούτε πιέσεις, ούτε θλίψεις, ούτε στεναχώριες. Δεν είναι στη φύση μας, αδελφοί. Δεν το θέλουμε πραγματικά. Γι' αυτό και καμιά φορά ερχόμαστε στον Ιησού Χριστό με τη λογική ότι θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Ερχόμαστε στην πίστη με τη λογική ότι θα φύγουν οι ασθένειες, θα βρω δουλειά, θα βγάλω λεφτά, θα ζω για την οικογένειά μου, τα παιδιά μου θα πάνε καλά, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα, θα είμαι πάντα χαρούμενος, θα είμαι πάντα ευλογημένος. Αυτή είναι η λογική μας. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε μέσα στην διαδρομή, στη ζωή αυτή. Και γι' αυτό και καμιά φορά ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό για να φάμε, να πιούμε, να θεραπευτούμε, να τακτοποιηθούμε, να λύσουμε προβλήματα, να αναστηθούν τα παιδιά μας. Και αυτό ήταν και η λογική της τότε εποχής. Αυτό ψάχνανε και στον Ιησού Χριστό. Βέβαια θα μου πεις, ο Ιησούς Χριστός το κάνει. Το κάνει, αδελφοί. Αλλά προφανώς υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσει ο Κύριος, όταν κάνεις μια προσευχή, όταν ζητάς από αυτόν κάποια πράγματα, να σου απαντήσει κατευθείαν. Όπως έκανε με τον γιο του τον Ιησού Χριστό ο Θεός, ο Πατέρας, όπου κάθε φορά που του ζήταγε κάτι, του απάνταγε. Αλλά μερικές φορές το απάνταγε θετικά και μερικές φορές το απάνταγε αρνητικά. Όταν πήγε στην προσευχή και του ζήτησε να απέλθει το ποτήριο τούτο, η απάντηση δεν ήρθε ποτέ. Γιατί πραγματικά ο γιος του ήξερε ότι ο σκοπός για τον οποίο ήρθε είναι να περάσει αυτό που είναι να περάσει. Άρα από μόνος του αποφάσισε ότι δεν θα γίνει το δικό μου θέλημα, θα γίνει το δικό σου. Και το ήξερε το θέλημά του. Βέβαια το ήξερε, αδελφοί. Το είχε προειπεί ο πατέρας, τα είχαν συζητήσει, γι' αυτό το λόγο είχε κατέβει κάτω. Υπήρχε μια, θα λέγαμε, γνώση γύρω από το θέλημα αυτό του Θεού. Και η λογική του Ιησού Χριστού ήταν πάντα να κάνω το θέλημα του πατέρα. Πάντα να κάνω το θέλημα του πατέρα. Αυτό το είχε και όταν πήγε να πειραστεί υπό του διαβόλου. Δεν το ήθελε, δεν το θέλει κανείς να πειραστεί υπό του διαβόλου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδελφοί. Δεν μπορείς να σταθείς μπροστά σε ένα θηρίο και να μην φοβάσαι, να μην ενοχλείσαι. Δεν μπορείς να έχεις μπροστά σου κάποιον που ορίεται και να μην νιώθεις μια ταραχή. Γιατί λέει ο διάβολος, είναι σαν λέον οριόμενος, ζητών τι να ανακαταπεί. Θέλει να σε φάει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει να σε βάλει κάτω, να σε πατήσει, να σε φάει, να σε δαγκώσει, να σε πεθάνει, να τελειώσεις. Και λες εσύ, δεν τελειώνω. Εγώ δεν πεθαίνω. Εγώ θα σταθώ μπροστά σου, θα αντισταθώ και θα κάνουμε τη μάχη μας, θα παλέψουμε. Και πώς θα παλέψουμε? Δεν παλεύω με τη δική μου δύναμη, παλεύω με τη δύναμη που μου δίνει ο Θεός. Παλεύω με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Παλεύω με τη δύναμη που μου δίνει στο μυαλό μου, στην ψυχή μου, γιατί χρειάζεται καθαρό μυαλό, χρειάζεται σωστή σκέψη. Δεν μπορείς να απαντάς όταν είσαι υποποίηση σωστά. Καμιά φορά τα παιδιά στο σχολείο τους φέρνουν σε δύσκολη θέση, τους σηκώνουν πάνω μπροστά στην τάξη, απάντησέ μου αυτή την ερώτηση, και αγχώνεται το παιδί. Όταν αγχωθεί δεν μπορεί να απαντήσει. Αρχίζει και κάνει. Όταν όμως ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις το θέλημα του Θεού, όσο και δύσκολο να είναι το περιβάλλον, όσο και δύσκολα να είναι απέναντι, ξέρεις να απαντήσεις. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός κάθε φορά που του έλεγε κάτι ο εχθρός, το απάντηκε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιούσε το Λόγο του Θεού για να απαντήσει, γιατί αυτή ήταν η βάση του. Αυτή ήταν η αλήθεια του και αυτή είναι και η αλήθεια που θέλουμε να έχουμε και εμείς στη ζωή μας, αδελφοί. Και το λέω έτσι γιατί δεν την έχουμε πάντα. Δεν στηριζόμαστε πάντα στο Λόγο του Θεού. Δεν πατάμε πάντα και απαντάμε με το Λόγο του Θεού και εκτελούμε το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό πολλές φορές νικούμεθα. Δηλαδή έρχεται ο εχθρός και μας νικάει. Μας καταβάλει, μας φοβίζει, μας στεναχωρεί, μας θλίβει, μας καταπιέζει. Και υπό όντινα νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Δηλαδή, εάν νικηθείς κιόλας από αυτόν, θα γίνεις και δούλος του. Γι' αυτό έλεγε ο διάβολος τον Ιησού Χριστό, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, να πέσεις κάτω και να με προσκυνήσεις. Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα στα δώσω όλα. Ο λόγος που είχε ο διάβολος για να μιλήσει έτσι στον Ιησού Χριστό, είναι ότι έχει εξουσία επί της ανθρώπινης φύσης, αδελφοί. Και ο διάβολος σαν πνεύμα δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν έχει μια ανθρώπινη φύση να μπορέσει να εκτελέσει την εξουσία του. Η εξουσία του δεν υπάρχει όταν δεν υπάρχει άνθρωπος, αδελφοί. Η εξουσία του έχει αφαιρεθεί πλέον, ειδικά τώρα έχει αφαιρεθεί πλέον από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Αλλά η προσπάθειά του είναι να υποτάξει κάποιους ανθρώπους ώστε να αποκτήσει την εξουσία για να είναι στα πράγματα εδώ κάτω στη γη. Αλλιώς δεν έχει κάποια εξουσία. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα εάν δεν του το επιτρέψει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό πάντα ζητάει να υπάρχει ένας άνθρωπος να τον διεκδικήσει, να μπει μέσα του, όπως μπήκε στον Ιούδα, όπως μπήκε στα πρόβατα το ακάθαρτο πνεύμα, στα γουρούνια το ακάθαρτο πνεύμα. Δηλαδή πάντα ζητούσε να έχει μια πρόσβαση σε ένα σκεύος το οποίο θα του έδινε τη δυνατότητα να λειτουργήσει με τον τρόπο που θα ήθελε, με την εξουσία που θα ήθελε. Γιατί ο άνθρωπος έχει την εξουσία πλέον. Ο άνθρωπος και μέσω του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος πλέον έχει αποκτήσει όλη την εξουσία. Μέσω του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Σε μένα λέει δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Άρα λοιπόν αυτή την εξουσία που έχει ο Ιησούς Χριστός πλέον τώρα, την μεταβιβάζει σε μας. Εμείς δεν έχουμε εξουσία από μόνοι μας. Εμείς έχουμε ένα αφεντικό, ένα κύριο, ο οποίος έχει όλη την εξουσία και μεταβιβάζει την εξουσία σε μας. Και λέει εσύ. Θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτό. Εσύ θα μπορείς να κάνεις εκείνο. Εσύ θα κάνεις το άλλο. Είναι, θα λέγαμε, τα χαρίσματα και οι διακονίες που δίνει δια του Πνεύματος του Αγίου. Μεταβιβάζει την εξουσία. Αυτό λοιπόν που κάνει τώρα ο Ιησούς Χριστός δηλώνει πραγματικά ότι εγώ μπαίνω σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο όπου κυριαρχεί στους ανθρώπους ο εχθρός ψυχής, ο διάβολος, ο σατανάς, αλλά εγώ πρέπει να τον δέσω, πρέπει να τον νικήσω. Και τον νίκησε με την υπακοή, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι εάν δεν μάθουμε την υπακοή, δεν υπάρχει περίπτωση να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Η υπακοή είναι το βασικό. Το να μάθω να υπακούω είναι βασικό. Ξέρετε, καμιά φορά στα μοναστήρια, στους γέροντες εκεί πέρα, λέει, μαθαίνουν την υπακοή. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ο γέροντας ένα μοναχό, πήγαινε σκάψει το χωράφι. Πρέπει να κάνω υπακοή, δηλαδή να εκτελέσω αυτό που μου λέει. Ή πήγαινε φέρε μου νερό. Πρέπει να κάνω υπακοή, να εκτελέσω αυτό που μου λέει. Γιατί η φύση του ανθρώπου είναι να αντιδράει. Η φύση του ανθρώπου είναι να μην υπακούει. Η φύση του ανθρώπου είναι να μην κάνει αυτό που του λέει ο Θεός, γιατί δεν το θέλει, δεν του αρέσει. Φάει παιδάκι μου, δεν θέλω. Είναι νόστιμο, είναι πολύ ωραίο. Κλείνει το στόμα, δεν το τρώει. Δεν υπακούει. Βάλε αυτά τα παπούτσα. Όχι, δεν τα θέλω, θέλω τα άλλα. Μα γιατί, αφού αυτά είναι για να βγούμε έξω? Όχι, εγώ θέλω τα άλλα που είναι αυτό το χρώμα και μ' αρέσουν. Δεν υπακούει, από μικρό παιδί, αδελφοί. Δεν υπακούει, δεν δέχεται εντολές, δεν δέχεται να του πεις κάτι, γιατί θεωρεί τον εαυτό του από μικρό παιδί ότι ξέρει. Εγώ τα ξέρω. Εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω, ξέρω πώς πρέπει να το κάνω, ξέρω τι είναι σωστό, ξέρω τι είναι λάθος. Όμως, ο μόνος που υπάκουσε κατά πάντα το θέλημα του Θεού από την αρχή έτσι πως το είχε πει ο Θεός και μάλιστα το είχε και γραμμένο πώς θα περάσει και τι θα πει και τι θα κάνει για να εκτελεστούν κατά πάντα στο πρόσωπό του, ήταν μόνο ο Ιησούς Χριστός. Εμείς οι υπόλοιποι, ό,τι είναι γεγραμμένο, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν το υπακούμε. Δεν ερχόμαστε δηλαδή στη λογική να το υπακούσουμε. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ήταν ένας κατά πάντα υπάκουος, θα λέγαμε νεαρός, τριαντάρης ήταν, αδελφοί. Φανταστείτε τώρα σαν τα παιδιά μου, σαν τον Κωνσταντίνο και τον Εμμανουήλ, τριαντάριδες. Και σαν τον Γιώργο, εσύ είσαι μικρότερος. Όλοι είναι μικρότεροι οι άλλοι. Μόνο οι άλλοι μεγαλώνουν, εμείς μικραίνουμε. Όλοι κοντά στα 30 είμαστε και όταν θα πάμε στον ουρανό εκεί σε αυτή την ηλικία θα είμαστε. Και είναι ένας νεαρός ο οποίος υπάκουσε ακόμα και στους γονείς του αδελφοί. Δηλαδή η λογική της υπακοής στο Χριστό ήταν παροιμιώδης. Και μόνο που αντέδρασε στη μάνα του και στον πατέρα του όταν ήταν 12 χρονών, λέει μετά υπάκουε στους γονείς του συνέχεια. Εκτελούσε αυτό που του λέγανε στην οικογένειά του. Του λέγανε Ιησού πήγαινε φέρε νερό, πήγαινε ο Ιησούς να φέρει νερό, ο Θεός τώρα. Ιησού φτιάξε φαΐ, έφτιαχνε φαΐ ο Ιησούς. Ιησού αυτό το νερό μπορείς να το κάνεις κρασί, το έκανε κρασί ο Ιησούς. Γιατί υπάκουε, δηλαδή ήταν ένα υπάκουο άτομο, ένας υπάκουος άνθρωπος, ο οποίος μάθαινε να υπακούει από μικρή ηλικία. Και αυτό δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να το βρεις σε έναν άνθρωπο. Και γι' αυτό καμιά φορά λέμε, καλά να πάθεις, αφού δεν ακούς, τι σημαίνει αυτό. Καμιά φορά και εμείς που είμαστε μεγάλοι, ενώ και εμείς δεν υπακούμε, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που του λες μία φορά κάτι, δύο φορές κάτι, τρεις φορές κάτι, και δεν το ακούει και πέφτει σε σφάλμα, λέμε καλά να πάθεις. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το να υπακούσει κάποιος, το να εκτελέσει μια εντολή, το να κάνει ένα θέλημα, το οποίο θεωρείται σωστό, είναι βασική αρχή ενός ανθρώπου ο οποίος θα συνεχίσει τη ζωή του. Πρέπει να μάθεις να ακούς. Δεν γίνεται. Και πρέπει να μάθεις και να υπακούς μερικές φορές. Είναι στιγμές που όταν είναι το θέλημα του Θεού αυτό, έτσι λέει η Γραφή, πρέπει να μάθεις να το υπακούς. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τους άλλους. Έχει να κάνει και με εμάς, αδελφοί. Γιατί και εμείς έχουμε το πρόβλημα αυτό που λέμε το λόγο του Θεού, αλλά δεν τον υπακούμε. Όπως και ο άλλος που ακούει το λόγο του Θεού, αλλά δεν τον υπακούει. Γιατί δεν θέλει να τον ακούσει. Γιατί δεν θέλει? Γιατί το αυτί του τον γαργαλάει. Γαργαλιζόμενη λέει την ακοή. Δεν μ' αρέσει αυτό, εγώ θέλω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, θέλω να το κάνω κάπως αλλιώς. Δεν γίνεται να γίνει με αυτόν τον τρόπο, θέλω να γίνει κάπως αλλιώς. Γίνεται, όμως τα πράγματα δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είναι ότι ο Θεός λέει κάτι και εμείς εκτελούμε. Ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη, αδελφοί, με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, να υπακούσουμε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και να γίνουμε πραγματικά τέκνα υπακοής. Δηλαδή τέκνα υπακοής σημαίνει ότι μπορεί να μην καταλαβαίνω μερικές φορές γιατί μου το λες, ή μπορεί να μην καταλαβαίνω αν αυτό θα μου κάνει καλό ή μου αρέσει ή δεν μου αρέσει, αλλά θα το κάνω, θα το εκτελέσω. Και θα το εκτελέσω γιατί μου το λες. Σπάνια βλέπεις έναν τέτοιον άνθρωπο. Του λες κάτι και το εκτελεί γιατί του το πες. Και είναι πολύ ωραίο όταν ενδιαφέρεσαι για κάποιον και αγαπάς κάποιον και νοιάζεσαι για κάποιον να του λες μια κουβέντα και να την παίρνεις στα σοβαρά. Δηλαδή να σου λέει ας το προσπαθήσω, να το κάνω τουλάχιστον. Να το εκτελέσω. Αφού σ' αγαπάω, ας κάνω αυτό που μου λες. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Δηλαδή σας λέω κάτι και δεν το φυλάτε. Αλλά τουλάχιστον αφού με αγαπάτε και καταλαβαίνετε ότι εγώ αυτά που σας λέω δεν τα λέω για κακό, τα λέω για καλό. Δηλαδή τα λέω για να πας καλά, να ευλογηθείς. Έχω καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα και χρειάζεται λύση. Για να μπορέσεις να το λύσεις το πρόβλημα χρειάζεται να κάνεις αυτό. Δεν θέλω να το κάνω. Μα εκτέλεσέ το και θα δεις αν βγαίνει ή δεν βγαίνει. Κάνε αυτό που σου λέω και θα δεις αν γίνεται ή δεν γίνεται. Όμως ο μόνος που κατάφερε να κάνει υπακοή κατά πάντα, και αυτό είναι θα λέγαμε η μεγάλη του τιμή, υπάκουσε κατά πάντα και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Φανταστείτε τι λέει η Γραφή. Έγινε υπάκουος μέχρι θανάτου. Θα πας να πεθάνεις. Παιδί μου, πρέπει να πεθάνεις για να έρθει αποτέλεσμα και να δεις εγγόνια. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν έκανε ποτέ παιδιά και δεν είδε ποτέ εγγόνια. Εμείς εχθές ήμασταν σε ένα γάμο και καυχόμασταν πόσα εγγόνια είχε ο καθένας. Ο ένας είχε 3, ο άλλος είχε 4, ο άλλος είχε 2 και είχαμε και παιδιά, έχουμε και εγγόνια και τα καυχόμαστε και λέμε έχουμε οικογένεια, έχουμε γυναίκα. Ο Ιησούς Χριστός μέχρι τα 30 χρονών δεν σκέφτηκε ποτέ να κάνει οικογένεια, ποτέ να κάνει παιδιά, ποτέ να κάνει εγγόνια. Ξέρετε τι είχε στο μυαλό του? Τα εγγόνια του Ιησού Χριστού ήταν τα πνευματικά παιδιά του, είμαστε εμείς αδελφοί. Έδωσε την ψυχή του λέει και είδε έγγονα, δηλαδή είδε απογόνους. Οι απόγονοι ήταν πνευματικό αποτέλεσμα της θυσίας του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Και εμείς είμαστε τα δικά του παιδιά. Ο καθένας από εμάς είναι ένα πνευματικό παιδί του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτός ήξερε πραγματικά πώς να διαχειριστεί τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός εδώ και εκτελώντας την εντολή του Θεού να πάει να αντιμετωπίσει τον διάβολο, ο διάβολος σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού. Και ο Ιησούς υπέστρεψε εν τη δυνάμει του Πνεύματος στη Γαλιλαία και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλη την περίχωρο. Και βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ενώ είναι γεννημένος στην Ναζαρέτ, έχει πάει τώρα προς Καπερναούμ, δηλαδή κάνει βόλτα στη Γαλιλαία, και γι' αυτό και λέγεται στην Καπερναούμ, εκεί που υπάρχει το σκοτάδι, ήρθε φως, και φως ανέτειλε στους ανθρώπους που καθόντουσαν εκεί στο σκοτάδι, γιατί ήρθε ο Ιησούς Χριστός και άρχισε να θεραπεύει, άρχισε να κάνει θαύματα, να ενεργεί, να μιλάει το λόγο του Θεού, να επαναλαμβάνει τα λόγια του νόμου, να τα εκτελέσουν και να σταθούν στο θέλημα του Θεού. Γιατί σας πληροφορώ, αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός εκτέλεσε κατά πάντα το λόγο του Θεού. Όταν λέμε το λόγο του Θεού, εννοούμε το λόγο του Μωυσέως. Εκτέλεσε κατά πάντα. Όταν λοιπόν ήταν ένας νόμος μέσα στο Μωυσή, μέσα στην Τωρά που λέμε το βιβλίο αυτό του νόμου, ο Ιησούς Χριστός τον εκτέλεσε κατά πάντα. Γιατί? Για να μπορέσει να ελευθερώσει όσους ήταν υπό τον νόμο. Γιατί έπρεπε να τους πάρει από τις εντολές και να τους φέρει στη χάρη όλους πλέον. Δηλαδή εκτέλεσε ο ίδιος για να μπορέσουν αυτοί που δεν εκτελούν να είναι ελεύθεροι και να έρθουν στη χάρη του. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφοί, γιατί από τη στιγμή που τα κατάφερε αυτός, όλοι πλέον και του νόμου αλλά και της χάριτος σώζονται μόνο δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει ουδενός άλλου σωτηρία δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο Ιησούς λοιπόν επιστρέφει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη Γαλιλαία, εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλη την περίχωρο, και λογικό είναι η φήμη να απλωθεί όταν γίνεται μια ενέργεια Θεού, ένα θαύμα, όταν ακούγεται ότι ενεργεί ο Θεός, υπάρχει μια φήμη, μεταφέρεται η φήμη. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, ο ένας το λέει στον άλλον με το στόμα. Άκουσα μια όραση και το μεταφέρει ο ένας στον άλλον. Άκουσα, είδε ένας αδερφός ένα ενύπνιο και το μεταφέρει ο ένας στον άλλον. Το καταλαβαίνουν. Είπε ο Θεός σε κάποιον αδελφό αυτό και το μεταφέρουμε ο ένας στον άλλον. Γιατί το θεωρούν πολύ σημαντικό να μιλήσει ο Θεός, να ενεργήσει ο Θεός και να οδηγήσει ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή να φανερωθεί ο Θεός. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Και όταν ξεκίνησε τα θαύματα ξεκινήσανε μέσω του Ιησού Χριστού, ήταν φοβερό για εκείνη την εποχή, γιατί δεν υπήρχαν θαύματα, αδελφοί. Δεν υπήρχαν προφήτες, δεν υπήρχαν θαύματα, δεν υπήρχαν άνθρωποι να μιλάνε το λόγο του Θεού. Είχαν σταματήσει να λένε τις αλήθειες του Θεού και να τις εκτελούν τις αλήθειες του Θεού μέσα στη ζωή τους. Είχαν σταματήσει, αδελφοί. Μπορεί να λέγανε το λόγο του Θεού, αλλά ο λόγος του Θεού ήταν άκαρπος. Δηλαδή δεν έφερνε αποτέλεσμα, γιατί δεν εκτελούταν ο λόγος του Θεού. Δεν πήγαινε κανείς διαβάζοντας το λόγο του Θεού να τον εκτελέσει. Το διάβαζε μόνο για να το διαβάσει, για να πει εγώ διαβάζω το λόγο του Θεού. Και όταν βλέπουμε λοιπόν τον Ιησού Χριστό να επιστρέφει στην Γαλιλαία, λέει στο 16, και ήλθε εις τη Ναζαρέτ όπου ήτο ανατεθραμένος. Σε αυτή την ιστορία, αδελφοί, και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις τη συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου. Το διαβάζουμε, το γράφει ο Λουκάς, το διαβάζουμε αυτό σαν γεγονός, αλλά μας κάνει, και εμένα μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η συνήθεια, αφού τώρα δεν μένει πλέον στην Ναζαρέτ, είναι από τη Ναζαρέτ, αλλά δεν μένει στη Ναζαρέτ, έχει φύγει, έχει πάει Καπερναούμ, έχει πάει σε άλλη περιοχή και μένει ο Ιησούς Χριστός, αλλά κατά τη συνήθειά του λέει, δηλαδή το συνήθιζε, να έρχεται στη συναγωγή στη Ναζαρέτ. Τι συνήθεια ήταν αυτή? Ήταν μια συνήθεια την οποία, αν δεν ξέρεις τα γεγονότα της εποχής εκείνης και δεν ξέρεις τα Ιουδαϊκά έθιμα, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει κατά τη συνήθεια. Άκουγα λοιπόν ένα κήρυκα ο οποίος έχει να κάνει με Ιουδαϊκά έθιμα και ερμήνευε πώς λειτουργούσαν στην εποχή εκείνη οι Ιουδαίοι. Είχαν ένα σοβαρό πρόβλημα τότε, το πρόβλημα του ότι δεν υπήρχαν πολλά βιβλία όπως έχουμε εμείς τώρα. Δηλαδή δεν είχαν γραφές ή scrolls, τα λένε τα ρολά, που ήταν ο λόγος του Θεού με τους προφήτες, προφητείες. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο σε αντίγραφα για να μπορούν να τα μεταφέρουν και να τα γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι, να τα έχει ο καθένας κάτω από τη μασχάλη του όπως κάνουμε εμείς. Αλλά τα είχαν στις συναγωγές, αδελφοί, και κάθε περιοχή είχε από κάποιες γραφές, τις οποίες τις ανοίγανε, τις διαβάζανε και τις εξηγούσανε μερικές φορές οι αρχισυνάγωγοι. Εκείνη την εποχή, και πραγματικά μου φάνηκε πολύ λογικό ο τρόπος που το εξήγησε ο άνθρωπος αυτός, και στην εποχή εκείνη, λέει, είχαν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι είχαν ξεκινήσει και χάνανε τα βιβλία, και είχαν βρει μια λύση τότε οι άνθρωποι που ήταν των συναγωγών. Είχαν μοιράσει σε κάθε περιοχή τη δυνατότητα η κάθε οικογένεια να έχει από ένα βιβλίο να το έχει διαβάσει, να έχει διαβάσει κάποια κείμενα και να τα μεταφέρει κάποιο Σάββατο που ήταν της οικογένειας στην συναγωγή. Δηλαδή κάποιος το μάθαινε απ' έξω, θα λέγαμε, ή το εξηγούσε η οικογένειά του, ή το είχε ευθύνει η οικογένειά του. Οπότε ο Λόγος του Θεού μοιραζόταν σε κάθε οικογένεια ξεχωριστά. Δηλαδή εσύ θα διαβάσεις από το βιβλίο του Ισαΐα, εσύ θα διαβάσεις το βιβλίο του Ιερεμία, εσύ θα διαβάσεις το βιβλίο του Εζεκίλ, εσύ θα διαβάσεις. Η κάθε οικογένεια είχε και ένα ρόλο και ένα βιβλίο με το οποίο ασχολιότανε. Στην οικογένεια του Ιησού, το βιβλίο το οποίο του δόθηκε, γι' αυτό λέμε καμιά φορά γιατί του δώσαν κατευθείαν το βιβλίο του Ισαΐα. Ήτανε στην συνήθειά τους η οικογένεια του Ιησού, ο Ιωσήφ δηλαδή και η Μαρία, να έχουν υπευθύνη τους κομμάτια του βιβλίου του Ισαΐα τα οποία τα αναφέρανε, τα συζητάγανε και τα μελετούσανε και τα διαβάζανε. Δηλαδή ήταν η οικογένεια αυτή υπεύθυνη να διαβάζει μέσα από τον Ισαΐα τα κομμάτια αυτά. Όταν λοιπόν λέει κατά τη συνήθεια αυτού, σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός το συνήθιζε κάθε φορά να πηγαίνει το Σάββατο, όχι κάθε Σάββατο, αλλά κάθε φορά που ήταν η εποχή του, η οικογένειά του να διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, πήγαινε σαν εκπρόσωπος της οικογένειας, το μεγάλο παιδί, ο πρωτότοκος, και εκπροσωπούσε την οικογένεια στο λόγο αυτό. Δηλαδή καθότανε και διάβαζε το λόγο αυτό. Προφανώς το έχει ξανακάνει ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήταν απλό πράγμα αυτό που έκανε ο Κύριος. Διάβαζε κατά τη συνήθεια αυτού. Δηλαδή το συνήθιζε να πηγαίνει στην Ναζαρέτ και να διαβάζει όταν του δίνανε το βιβλίο. Και γι' αυτό του δώσαν το βιβλίο του Ισαΐα. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και ανεβαίνει και του δίνουν το βιβλίο του Ισαΐα να το διαβάσει. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μερικά πράγματα ο Ιησούς Χριστός τα έκανε και λόγω συνήθειας, κατά τη συνήθειά του. Δηλαδή έτσι ήταν η τιμή στην οικογένεια, έτσι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πάμε να τιμήσουμε την οικογένεια. Άφησε το έργο, αδελφοί, στην Καπερναούμ και πήγε κατά τη συνήθειά του να διαβάσει το συγκεκριμένο κομμάτι της γραφής μέσα από το βιβλίο του Ισαΐα. Και όταν λοιπόν πήγε στην πατρίδα του ο Ιησούς να διαβάσει μέσα στη συναγωγή το βιβλίο, του δώσανε, λέει, το βιβλίο του Ισαΐα, και το ανοίγει και ανοίξα στο βιβλίο, βρήκε τον τόπο που ήταν γεγραμμένο. Ανοίγει λοιπόν το ρολό και βρίσκει αυτό που λέει «Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτο Κυρίου εν ιαυτόν». Και εδώ, αδελφοί, γίνεται το παράδοξο. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι αυτό το κομμάτι της γραφής εκτελείται τώρα με μένα. Αυτό το κομμάτι της γραφής δεν εκτελέστηκε με εσάς. Το διαβάζετε εσείς, το διαβάζετε στις συναγωγές, το διαβάζουν οι αρχισυνάγωγοι, το διαβάζουν οι Ιουδαίοι, το διαβάζουν όλοι, αλλά δεν το εκτελούν. Και δεν το εκτελούν γιατί δεν μπορούν να το εκτελέσουν, δεν έχουν τη δυνατότητα, έχουν αλλοιώσει τις σχέσεις τους με το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές, αδελφοί, κατανοούμε και εμείς σαν χριστιανοί που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο τι σημαίνει να διαβάζεις το Ευαγγέλιο και να μην το εκτελείς. Τι σημαίνει να λες, αδελφέ, αυτό λέει η Γραφή, αλλά να μην το έχεις κάνει. και να επιμένεις ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά να μην το εκτελείς ποτέ. Και αυτό έρχεται και τους λέει ο Ιησούς Χριστός. Τους λέει αυτό το κομμάτι της γραφής εκτελείται τώρα σε μένα. Δεν έχει εκτελεστεί σε εσάς που είστε Ιουδαίοι, που είστε αρχισυνάγωγοι, που είστε Φαρισαίοι, που είστε γραμματιζούμενοι. Δεν εκτελείται σε εσάς, γιατί εσείς το διαβάζετε απλά, αλλά δεν το εκτελείτε. Δηλαδή το μελετάτε, το συζητάτε, το μεταφέρετε στους ανθρώπους. Αυτό λέει η Γραφή, αυτό λέει ο Λόγος Θεού, αλλά δεν το εκτελείτε. Και η εκτέλεση έχει να κάνει με το αποτέλεσμα της σχέσης μας με το Θεό. Αυτό θέλει να τους πει ο Ιησούς Χριστός. Θέλει να τους πει ότι όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, θα έρθει κάποια στιγμή που πρέπει να εκτελεστεί αυτός ο Λόγος του Θεού. Και πρέπει να φέρει το αποτέλεσμα για τον οποίο τον διαβάζεις. Και θα πρέπει να γίνει πράξη ο Λόγος του Θεού όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Γιατί ξέρετε πόσοι διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι. Πόσοι όμως εκτελούν αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζουν? Δεν το εκτελείς. Άλλος πιστεύει αυτό, άλλος πιστεύει το άλλο, άλλος το δέχεται έτσι, άλλος το δέχεται αλλιώς, άλλος μπορεί να το εκτελέσει, άλλος λέει ο Κύριος να μου δώσει χάρη, δεν το εκτελεί, θα ήθελα να το εκτελέσω, προσεύχεται ο Θεός να τον βοηθήσει. Όμως αδελφοί, αυτός που πραγματικά εκτέλεσε το λόγο αυτό της γραφής, δηλαδή στο πρόσωπό του, εγώ εκτελώ τώρα αυτό το λόγο της γραφής, ήταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και τι έκανε, λέει, και κλείσα στο βιβλίο, απέδωκε εις τον υπηρέτη και κάθισα. Σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος είπε το εξής. Οι συναγωγές είχαν μια δομή. Η δομή τους ήταν όπως έχουμε και εμείς έναν άμβονα, έχουμε καρέκλες, έχουμε σημεία τα οποία καθόμαστε. Καμιά φορά, επειδή εμείς μέσα στο μυαλό μας έχουμε την εικόνα τη δική μας, της δικής μας δομής, δηλαδή είναι σαν να λέτε εγώ ανέβηκα πάνω, διάβασα το κομμάτι αυτό του Ισαίου και κάθισα και κάθισα. Πού θα καθίσει ο αδελφός? Εκεί που κάθεται η αδελφή Θεώνη. Όχι, ο αδελφός δεν κάθεται εκεί που κάθεται η αδελφή Θεώνη. Πού κάθεται? Κάθεται απέναντι, εκεί που κάθεται στη γωνία του. Και όταν καμιά φορά κάθεται κάποιος στη γωνία και έρχομαι εγώ, μου λέει αδελφέ, συγγνώμη, κάθισα για λίγο, λέει, τώρα σηκώνομαι. Και καμιά φορά γελάω και με τον Δημήτρη που είναι εκεί δίπλα μου και κάθεται και προσεύχεται και καλά κάνει ο άνθρωπος. Και έρχομαι εγώ και παίρνει το αντιγραφή και πάει και στο πίσω κάθισμα. Του λέω, γιατί φεύγεις, δεν με θέλεις? Όχι, μου λέει, αλλά αφού ήρθες. Λέω, και τι έγινε, έχω πιάσει το κάτι, το έχω νοικιάσει και θα πρέπει να κάθομαι εγώ εκεί? Εντάξει, μου λέει, αφού είναι η δική σου θέση. Και ξέρετε τι είπε ο άνθρωπος αυτός για το που κάθισε ο Ιησούς Χριστός? Στις συναγωγές είχανε μία καρέκλα, την καρέκλα του Μωυσή. Την είχανε δεδομένη. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος διάβαζε κάτι από το Μωυσή, δηλαδή διάβαζε ένα λόγο, δεν το εξηγούσε, αλλά διάβαζε ένα λόγο, μπορούσε να καθίσει στην καρέκλα του Μωυσή. Και αυτό που λέει η Γραφή, η καθέδρα του Μωυσέως. Είναι αυτό που τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Επί της καθέδρας του Μωυσέως κάθονται οι Φαρισαίοι, οι Ιουδαίοι, οι γραμματείς. Να ακούτε αυτά που σας λένε, δηλαδή όταν κάθονται στην καρέκλα του Μωυσέως και διαβάζουν το Λόγο του Θεού, αυτό το κομμάτι του Ισαΐα, να το ακούτε, αλλά να μην κάνετε αυτά που κάνουν. Αυτό δεν τους έλεγε στο Ματθαίο? Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος καθόταν στην καρέκλα του Μωυσέως, τι έκανε? Τη δουλειά του Μωυσέως. Δηλαδή, όπως καθόταν ο Μωυσής όταν έκρινε τους ανθρώπους στην Έξοδο, στο βιβλίο της Εξόδου, και καθόταν σε μια καρέκλα και ερχόντουσαν όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ και τους έκρινε και έλεγε το Λόγο του Θεού, τι έλεγε ο Μωυσής, τι έλεγε ο Θεός? Δεν έλεγε τι πιστεύει αυτός, έλεγε τι έλεγε ο Θεός. Ο Θεός είπε να κάνουμε αυτό. Ωραία, θα το κάνετε? Θέλουμε να το κάνουμε. Το κάνανε? Δεν το κάνανε όλοι οι αδελφοί. Μια φορά τους είπε, λέει, παιδιά, μην πηγαίνετε το Σάββατο. Είπε ο Θεός να μην πάτε το Σάββατο, λέει, να μαζέψετε μάνα, να τα μαζεύετε μέχρι την Παρασκευή και το Σάββατο θα είστε για να ξεκουράζεστε και να είστε μαζί μου και να κάνετε το δικό μου θέλημα. Και υπήρχαν, λέει, κάποιοι που πήγαν και το Σάββατο και σάψε, λέει, το μάνα. Γιατί δεν υπακούσανε. Όσοι μάθανε να υπακούνε, τα πράγματα πηγαίνανε πιο καλά στη ζωή τους. Ενώ όσοι δεν υπακούανε το λόγο του Θεού, στράβωνε η κατάσταση. Δηλαδή πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, δεν πηγαίνανε καλά. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς και διαβάζει το λόγο του Θεού και κάθεται, λέει, και όλοι τον κοιτάγανε. Δεν πήγε να εξηγήσει. Και λέει ο άνθρωπος αυτός, κάθισε, λέει, στην καρέκλα του Μωυσή, σαν να είχε την εξουσία του Μωυσή. Η καθέδρα του Μωυσέως, και τώρα θέλω λίγο, αδελφοί, μερικές φορές το αναλογιζόμαστε κι εμείς, το σκεφτόμαστε πολλές φορές, έχει μεγάλη ευθύνη η καρέκλα. Δηλαδή η θέση στην οποία κάθεται κάποιος έχει την ευθύνη της. Η καρέκλα, λέει, του διευθυντή. Μπορεί να πάει αυτός που καθαρίζει το κτίριο στο γραφείο του διευθυντή, είναι άδεια η καρέκλα. Την έχει ο διευθυντής. Και πάει και καθαρίζει το γραφείο του. Καθαρίζει το τασάκι, καθαρίζει το τέτοιο. Και τι κάνει, του έρχεται αυτού νου να κάτσω στην καρέκλα του διευθυντή. Και κάθεται στην καρέκλα του διευθυντή. Είναι διευθυντής? Όχι. Επειδή είναι ο καθαριστής και βρήκε άδεια την καρέκλα, κάθεται στην καρέκλα του διευθυντή. Αν έρθει ένας ο οποίος δεν τον ξέρει και δεν ξέρει ποιος είναι και δεν ξέρει αν τον δει να κάθεται στην καρέκλα, θα πει, κύριε διευθυντά, μπορώ να σας μιλήσω? Τι θα πει αυτός? Όχι, δεν είμαι ο διευθυντής, εγώ είμαι ο καθαριστής. Άλλος είναι ο διευθυντής. Τι είναι αυτό που κάνει την καρέκλα του διευθυντή? Είναι η εξουσία, ο ρόλος, το αποτέλεσμα που φέρνει ο κάθε ένας διευθυντής. Δηλαδή ο κάθε ένας υπεύθυνος. Αυτό έκανε και ο Μωυσής. Αυτός καθόταν στην καρέκλα του για να κρίνει τους ανθρώπους. Και τον βλέπει ο πεθερός του και του λέει, μην το κάνεις έτσι, του λέει. Εσύ θα κάθεσαι στην καρέκλα σου και θα κρίνεις, αλλά θα κρίνεις τα βασικά. Θα επιλέξεις 70 ανθρώπους οι οποίοι θα είναι από το λαό και αυτοί θα κρίνουν τα δευτερεύοντα. Δηλαδή θα έχουν ένα δευτερεύοντα ρόλο. Δεν θα έχουν το ρόλο της καρέκλας του Μωυσή. Αυτό, αδελφοί, το είχα δει κάποτε και σε εμάς. Δεν ξέρω αν το κάνουν όλες οι εκκλησίες. Αλλά εμένα μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν είχα πάει στα πρώτα συνέδρια τα πρεσβυτέρια, που έβλεπα τον αδελφό το Λούι και καθόταν στην καρέκλα μπροστά σε ένα τραπέζι όπως ήταν εδώ, και όλοι ήταν 300-400 άτομα πρεσβύτεροι και καθόταν ο αδελφός ο Λούι στην καρέκλα. Κανένας δεν καθόταν δίπλα του. Και δεν ήθελε κανένας να κάτσει δίπλα του. Πολλοί θα θέλανε να κάτσουν δίπλα του, αλλά δεν καθόντουσαν δίπλα του, γιατί ξέρανε ότι αυτή είναι η καρέκλα του αδελφού του Λούι. Δεν υπήρχε περίπτωση, ήταν μια άδεια καρέκλα η οποία ήταν μπροστά στο τραπέζι και ήταν 400 άτομα και την κοιτάγανε. Και όταν ερχόταν ο αδελφός ο Λούις, καθόταν στην καρέκλα και αρχίζαν και συζητάγανε το λόγο του Θεού και απαντούσε ο αδελφός ο Λούις, αδελφοί, πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν αναφερόντουσαν σε γεγονότα της γραφής για να πούνε τι πρέπει να κάνουμε και τι λέει ο λόγος του Θεού, παίρνανε αναφορές από τον Μωυσή. Και όταν λέγανε για τους μετά τον Μωυσή, παίρνανε αναφορές από τον Ιησού του Ναβί. Δηλαδή, αυτός που θα έρθει μετά τον Μωυσή θα πρέπει να είναι σαν τον Ιησού του Ναβί. Δηλαδή, έρχεται ο Ιησούς του Ναβί να αντικαταστήσει τον Μωυσή. Άρα λοιπόν, όλοι μέσα στο μυαλό μας έχουμε την καρέκλα, την καθέδρα του Μωυσή, σαν την εξουσία στην οποία όταν κάτσει κάποιος όλοι θα έρχονται να του ζητάνε λύσεις, να δίνει απαντήσεις, να είναι αυτόφωτος, να μπορεί να λύνει θέματα, να μπορεί να κάνει πράγματα. Η καρέκλα του Μωυσή, αδελφοί, δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος έχασε την οικογένειά του, τα παιδιά του, έφυγε η γυναίκα του, έμεινε μόνος του, στάθηκε στην παρουσία του Θεού, ο Θεός του μίλησε, ανέβηκε στο όρος, έμεινε 40 μέρες νηστικός, πήρε τις εντολές, ξαναπήρε τις εντολές. Ο Θεός του έλεγε κάνε αυτό και το εκτελούσε. Ήταν ένας υπάκουος κατά πάντα άνθρωπος, όχι από την αρχή, αλλά στη διαδρομή. Και αυτή η καρέκλα αξιώθηκε να λέγεται καθέδρα του Μωυσέως αργότερα, γιατί αυτός ο Μωυσής ήταν ο μόνος που μπορούσε να εκτελέσει και να πει τι θέλει ο Θεός και να το εκτελέσει και μέσα στη ζωή του. Όμως αυτός ο ίδιος ο Μωυσής τι είπε αργότερα? Ότι κανένας δεν μπορεί να με αντικαταστήσει. Ένας μόνο μπορεί να έρθει να με αντικαταστήσει σαν προφήτης από το Θεό, στον οποίον όποιος δεν ακούσει θα απολεστεί εκ του λαού. Που σημαίνει τι? Κάποιος θα καθίσει στην καθέδρα τη δική μου, την καθέδρα του Μωυσή. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει στην επιστολή του ότι κοιτάξτε να δείτε, λέει, εσείς τώρα λέτε ότι είστε δάσκαλοι και ότι είστε νομοδιδάσκαλοι και ότι κάνετε το θέλημα του Θεού και είστε Ιουδαίοι. Ιουδαίος, λέει, δεν είναι αυτός που απλά διαβάζει το Λόγο του Θεού. Ιουδαίος είναι αυτός που έχει το Λόγο του Θεού μες στην καρδιά του. Δεν είναι αυτός που απλά το μεταφέρει ή λέει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει, πετάω ένα εδάφινο, αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αδελφέ, αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Εντάξει, δεν είναι τι λέει ο Λόγος του Θεού, είναι πώς το εκτελείς, πώς το κάνεις για να έχεις το αποτέλεσμα του Μωυσή, για να έχεις το αποτέλεσμα του Ιησού του Ναβί, για να έχεις το αποτέλεσμα του Ιησού Χριστού, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έρχεται ο Παύλος και λέει, Ιουδαίος είναι αυτός που είναι στην καρδιά Ιουδαίος. Και όχι είναι στα λόγια Ιουδαίος, είναι στην καρδιά αυτός που εκτελεί και αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό στους μαθητές του και στους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν, έλεγε, δεν είναι οι Φαρισαίοι για να τους ακολουθείτε κατά πάντα. Διαβάζουνε, κάθονται στην καθέδρα, τους έχω δώσει την εξουσία να κάθονται στην καθέδρα του Μωυσή, αλλά δεν εκτελούν κατά πάντα. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, ό,τι σας λένε, δηλαδή όταν κάθεται και σου διαβάζει το Λόγο του Θεού, πρέπει να το ακούς. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά δεν θα κάνεις αυτά που κάνουν. Αυτό λέει. Άρα τι να κάνω, Κύριε. Πρέπει να μάθεις ότι από εδώ και πέρα πρέπει να ακολουθείς εμένα. Εγώ εκτέλεσα όλο το θέλημα του Θεού. Εγώ και διάβασα και μελέτησα και το εκτέλεσα και σου λέω ακολούθησέ με. Εγώ είμαι αυτός που κάνω όλο το θέλημα του Θεού. Δεν είναι ούτε ο Φαρισαίος, ούτε ο γραμματέας, ούτε αυτός που κάθεται. Και γι' αυτό λέμε πολλές φορές, δεν είναι αυτός που σου διαβάζει το Λόγο του Θεού που πρέπει να ακολουθήσεις. Ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, τι λέει. Ακολουθούμε το Λόγο του Θεού, τι λέει. Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι τις περισσότερες φορές αυτά που διαβάζουμε από τη Γραφή μας βοηθάνε να τα κάνουμε στη ζωή μας. Όχι να πειραματιστούμε, να ακούσουμε, να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί το πρόβλημα που το ακούω πάρα πολλές φορές είναι ότι δεν έχουμε πλέον τους ίδιους χριστιανούς που είχαμε παλιά. Ούτε έχουμε τις ίδιες οικογένειες που είχαμε παλιά. Ούτε έχουμε τους ίδιους πιστούς που είχαμε παλιά. Γιατί? Γιατί αλλοιώθηκε ο Λόγος του Θεού. Γιατί άλλαξε η λογική που βλέπουμε τα πράγματα του Θεού. Γιατί χαλαρώσαμε με το Λόγο του Θεού και δεν τον εκτελούμε το Λόγο του Θεού. Είμαστε διαφορετικοί χριστιανοί, αδελφοί. Κακά τα ψέματα. Για να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε την παρουσία του Θεού, πρέπει να ξαναμπούμε στη διαδικασία να είμαστε ειλικρινείς χριστιανοί. Αυτό που λέμε, αυτό να κάνουμε. Δεν το κάνουμε όμως. Αυτός είναι ο προβληματισμός του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή, τι χρειάζεται? Φτάσανε σε ένα σημείο να κάθονται στην καθέδρα, να μην το εκτελούν, αλλά έρχεται κάποιος ο οποίος κάθισε στην καθέδρα και το εκτέλεσε. Και αυτός έκανε τη διαφορά μέσα στο λαό, αδελφοί. Και τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Κάθεται και τον κοιτάνε όλοι. Και άρχισε να λέει προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Σήμερα εκπληρώθηκε η γραφή αυτή. Γι' αυτό οι δούλοι που πήγαν να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό λέγανε, εμείς δεν έχουμε ξανακούσει έναν άνθρωπο να τα λέει έτσι πως τα λέει αυτός. Ακούμε τους άλλους, διαβάζουν τον Ισαΐα και λένε ο Ισαΐας είπε αυτό. Αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε δεν το κάνετε. Ο Ισαΐας λέει αυτό. Όποιος θέλει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω του, τι θα γίνει? Το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου είναι πάνω μου και με έχρισε, σε όποιον χρήσει το Πνεύμα το Άγιο, και με έστειλε για να ευαγγελίζω με τους φτωχούς. Δηλαδή να μιλάω στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη δυνατότητα να είναι μέσα στην κοινωνία κάποιοι, να έχουν χάσει την περιουσία τους, τη δύναμή τους, την εξουσία τους, την ικανότητά τους να στέκονται μπροστά κοινωνικά απέναντι στους άλλους, και να τους πω ότι τώρα πλέον δεν χρειάζεται να ανησυχείς αν έχεις λεφτά ή δεν έχεις λεφτά. Τώρα πρέπει να πιστεύεις εμένα και εσύ θα αποκτήσεις μια κληρονομιά αιώνια, την οποία έχω υποσχεθεί σε όλους τους ανθρώπους που θα με ακολουθήσουν. Εγώ δεν κοιτάω αν είσαι φτωχός ή αν είσαι πλούσιος. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις λεφτά ή δεν έχεις λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η κοινωνική σου τάξη. Δεν με ενδιαφέρει αν τα καταφέρνεις ή δεν τα καταφέρνεις. Εγώ θα σε βοηθήσω να μπεις σε μια διαδρομή η οποία θα σε οδηγήσει στο να γίνεις ο πιο πλούσιος πνευματικά και πραγματικά άνθρωπος όταν θα μπεις στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι μια υπόσχεση δική μου. Και αδελφοί, λέει, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, αυτούς που έχουν τσακίσει οι καρδιές τους από τα προβλήματα και τις αδυναμίες και τις ανησυχίες, να τους γιατρέψω, να κηρύξω προς το χμαλό τους ελευθερία, προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία. Έχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι χάσανε την επαφή τους με το Θεό. Και σου λέει τώρα, ποιος από αυτούς που κάθονται στην καθέδρα του Μωυσέως και ποιος από αυτούς που διαβάζει τον Ισαΐα και διαβάζει το κομμάτι του Ισαΐα που είναι γραμμένο αυτό πνεύμα Κυρίου, σου λέει εγώ θέλω να εκτελέσω αυτό που λέει η Γραφή. Δεν το εκτελεί, το διαβάζει απλά και λέει θα το κάνει κάποιος. Ποιος θα το κάνει? Και λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ το κάνω. Εγώ ήρθα να το κάνω, εγώ θα το εκτελέσω. Εγώ θα εξαγγείλω ευπρόσδεκτο Κυρίου εν εαυτό. Δηλαδή εγώ θα πω στους ανθρώπους είναι καιρός σωτηρίας. Εγώ θα φέρω την αλήθεια στους ανθρώπους. Εγώ θα τους φωτίσω. Εγώ θα τους δώσω να καταλάβουν ποια είναι η αλήθεια. Γιατί θα εκτελέσω το Λόγο του Θεού και στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού θα βρω το Θεό μαζί μου και ο Θεός θα με ευλογήσει. Αδελφοί, να κάνουμε μια προσπάθεια να εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού, να βρούμε το Θεό μαζί μας και ο Θεός να μας ευλογήσει. Να κάτσουμε ναι μεν στην καρέκλα, όλοι το ξέρουμε το Λόγο του Θεού. Άμα ρωτήσεις τους αδελφούς, τους αδελφές, αδελφοί, το ξέρεις το Λόγο του Θεού, το ξέρεις. Εσύ αδελφοί, το ξέρεις το Λόγο του Θεού. Το ξέρω. Αλλά ξέρω να πω ένα εδάφιο. Εσύ Γιώργο μου, το ξέρεις το Λόγο του Θεού. Στο Viber στέλνουμε εδάφια. Ξέρετε πόσα εδάφια στέλνουμε στο Viber? Εδάφια, το ένα κατά το άλλο, εδάφια. Ποιο από τα εδάφια εκτελούμε? Το στέλνουμε για να το στείλουμε. Τα στέλνουμε για να πούμε ότι στείλαμε ένα εδάφιο. Ποιο από τα εδάφια που είναι η θησαυρή, αδελφοί, που είναι οι αλήθειες, που πρέπει να εκτελεστούν, να αγαπάω τον αδελφό μου, να συγχωρώ τον αδελφό μου, να ελεώ τους συνανθρώπους μου, να αγαπάω τον εχθρό μου, ποιο από τα εδάφια αυτά εκτελούμε? Τα στέλνουμε για να τα στείλουμε. Καθόμαστε στην καθέδρα του Μωυσέως τις περισσότερες φορές και στέλνουμε εδαφιάκια. Διαβάζουμε τον Ισαΐα, διαβάζουμε τον Ιζεκίλ, διαβάζουμε τον Ιερεμία, διαβάζουμε τον Ματθαίο, διαβάζουμε και στέλνουμε εδαφιάκια. Είμαστε στην καθέδρα του Μωυσέως και λέμε ξέρω το Λόγο του Θεού, πάρτο να τον εκτελέσεις. Δεν είναι πάρτο να τον εκτελέσεις, είναι εγώ εκτελώ το Λόγο του Θεού, λέει ο Ιησούς Χριστός. Εγώ αυτό το εδάφιο θα το εκτελέσω. Πώς θα το εκτελέσεις? Με τη ζωή μου. Βάζω την ψυχή μου, βάζω τον εαυτό μου, βάζω το μυαλό μου, βάζω το σώμα μου, βάζω τα νιάτα μου, βάζω τη δύναμή μου. Είμαι 30 χρονών, δεν έχω κάνει παιδιά, δεν έχω κάνει οικογένεια και ούτε πρόκειται να κάνω ποτέ. Αλλά έχω αποφασίσει να είμαι με το Θεό και ο Θεός θα με ευλογήσει γιατί έχω αποφασίσει να εκτελέσω το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε εμάς και στον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Γιατί εμείς απλά τα ακούμε ή τα διαβάζουμε και δεν ξέρω αν έχουμε και πόσα από αυτά έχουμε εκτελέσει μέσα στη ζωή μας. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι να ανοίγουμε τη γραφή, να διαβάζουμε τα εδάφια, να ακούμε τον Ισαΐα, να ακούμε τον Ιερεμία. Αλλά η εκτέλεση είναι αυτή που φέρνει το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Και το αποτέλεσμα της εκτέλεσης ποιο είναι? Ότι εγώ είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, έχω νικήσει τον διάβολο στη ζωή μου και τώρα είμαι έτοιμος να καλέσω τους ανθρώπους και να τους πω υπάρχει καιρός σωτηρίας. Και τώρα είμαι έτοιμος να φωνάξω και να πω ότι μπορείτε να σωθείτε και μπορείτε να με ακολουθήσετε και όποιος με ακολουθήσει θα βρει το φως και τη σωτηρία μέσα στην ψυχή του. Ποιος το κάνει αυτό από εμάς, αδελφοί? Εμείς λέμε εδάφια στους ανθρώπους ακόμα και στο ευαγγελιστικό έργο. Ποιος αν μας ακολουθήσει θα σωθεί? Ξέρετε το αποτέλεσμα της εκκλησίας μας ποιο είναι? Και το ακούω. Όταν μπήκα μέσα στην εκκλησία θεωρούσα ότι όλοι ήταν Άγιοι. Τώρα που είμαι λίγο πριν που έχει περάσει κάποιος καιρός, τους βλέπω όλους με προβλήματα. Προβλήματα αυτός, προβλήματα ο άλλος, προβλήματα ο παράλλος. Και αν πιάσεις έναν άνθρωπο, έναν αδελφό από ανάμεσά μας, θα σου πει όλα τα προβλήματα, τα ξέρει. Ένα από τα θέματα που αντιμετώπισα εγώ, και τελειώνω αδελφοί, ένα από τα θέματα που αντιμετώπισα εγώ όταν μπήκα μέσα στην εκκλησία, που μπήκα με ζήρο, με 22 χρόνια πως ήμουν. Και κοίταγα την εκκλησία, είχα μπει στην Αθήνα με τον αδερφό του Λουί τα μαθήματα, Ζινόπουλο, προφητείες, ερχότανε, γνώρισα το πεθερό μου, ερχόμασταν στη Γλυφάδα και ακούγαμε καμιά φορά Τετάρτες Ζινόπουλο, άνθρωποι αφιερωμένοι, προσευχές στα σπίτια τους, στις οικογένειες, ήταν πολύ ζωντανή η κατάσταση. Και το πρόβλημα που αντιμετώπισα εγώ είναι ότι ποτέ δεν ασχολήθηκα με τα προβλήματα της εκκλησίας. Δεν ασχολήθηκα να πω ο Κυρμίτσος τι πρόβλημα έχει. Πάει καλά με τη γυναίκα του. Τσακώνονται. Το παιδί του είναι καλά. Είναι πιστό παιδί. Δεν είχα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όταν λοιπόν πέρασε λίγος καιρός, χρειάστηκε να έρθει ο πατέρας μου, λιτοσκολητής ον, να βοηθήσει έναν υποτιθέμενο αδελφό. Το λέω έτσι γιατί όντως ήταν υποτιθέμενος αδελφός μέσα στην εκκλησία, σε μια κατασκευή μιας αποθήκης με ράφια. Και του λέω, μπαμπά, επειδή δεν έχεις δουλειά, δεν έρχεσαι να τη φτιάξεις. Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος, στην αρχή άκουγε κασέτες, άκουγε κηρύγματα, είχε δακρύσει και λίγο στην αρχή με το που ξεκίνησε. Τα πράγματα πάνε καλά. Και του λέει ο άνθρωπος αυτός, του λέει, σου αφιερώνω ένα δωμάτιο, λέει, μέσα στην αποθήκη, σε ένα κρεβατάκι, για να μην πηγαίνεις Καλκίδα Αθήνα συνέχεια. Κάτσε για λίγο μέχρι να τελειώσεις τις δουλειές σου και θα έρθουμε εγώ να σε παίρνω, πηγαίνουμε καμιά εκκλησία, καμιά βόλτα. Ήταν πρόσφορος ο πατέρας μου από την αρχή, φανταστείτε, ήμουν 22 τότε χρονών. Και τον πήρε μια φορά, τον πήγε σε μια εκκλησία. Τον πήγε μια δεύτερη φορά, τον πήγε σε μια άλλη εκκλησία. Λέω, κοίτα να δεις ο αδελφός, λέω, θα τον κάνει τον πατέρα μου ξεφτέρηστα πνευματικά. Από εκκλησία σε εκκλησία, από προσευχή σε προσευχή. Έρχεται μετά από λίγες μέρες ο πατέρας μου, σε κοροϊδεύουνε, μου λέει. Λέω, γιατί με κοροϊδεύουνε. Μου λέει, αυτοί όλοι εκεί μέσα έχουν προβλήματα. Εσύ γιατί πας, μου λέει, εκεί πέρα. Λέω, πού το κατάλαβες ότι έχουν προβλήματα. Αφού λέει, όταν πηγαίνω, λέει, σε μια εκκλησία, μου λέει αυτός, τον βλέπεις αυτόν, μου λέει. Αυτός είναι έτσι. Τον άλλο, μου λέει, το βλέπεις. Ο άλλος είναι έτσι. Και ο παραπάνω, μου λέει, το βλέπεις, ναι. Και του λέω, πού θα ξέρει. Αυτός μου λέει, μου τα λέει. Και όχι μου τα λέει, λέει. Αλλά όταν πηγαίνω, λέει, και μαζί του, τον βάζω, λέει, να κάνει και προσευχή. Και όταν είμαστε στη διαδρομή, μου λέει για όλους τους αδελφούς τα χειρότερα. Και όταν πάει, λέει, στην εκκλησία, τον βάζουν να κάνει και προσευχή. Και μου λέει, σε κοροϊδεύουνε, μου λέει, Βασίλη. Λέω, ρε παπά, δεν με κοροϊδεύουν, αυτός είναι ο χειρότερος. Και φανταστείτε ότι επειδή είχα τέτοιο, λέω τώρα, μου έκανε τον πατέρα μου άνω κάτω. Δεν ήθελε μετά να ακούσει ούτε κασέτα, ούτε κήρυγμα, ούτε τίποτα, διαλύθηκε η ψυχή του. Και μου λέει, σε κοροϊδεύουνε. Και προσπαθούσα να τον πείσω. Και φανταστείτε, εκείνη την περίοδο δούλευα σε αυτόν. Ήταν το αφεντικό μου. Είχα ξεκινήσει μετά το στρατό και δούλευα σε αυτόν. Και πάω σαν αφεντικό μου και του λέω, εσύ, του λέω, δεν είσαι χριστιανός. Εσύ, του λέω, δεν είσαι χριστιανός. Γιατί αυτά που λες, δεν κάνεις τίποτα και κάνεις και τα χειρότερα. Και καταστρέφεις και ψυχές. Δεν είσαι χριστιανός. Και έρχεται την επόμενη μέρα και μου λέει, Βασίλη μου, πως πρέπει να ψάξεις να βρεις άλλη δουλειά. Λέω, εγώ θα ψάξω να βρω άλλη δουλειά, αλλά εσύ δεν ξέρω πού θα ψαχτείς να βρεθείς. Τώρα ήδη έχει φύγει ο άνθρωπος αυτός. Διάλυσε την οικογένειά του. Διάλυσε τη συγγένεια. Διάλυσε τη γυναίκα του. Πέθανε κι αυτός και έφυγε από τη ζωή. Εγώ παραμένω. Οι άνθρωποι που ήταν γύρω και έχουν κάνει τις διαδρομές τους παραμένουν. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι μερικές φορές η καθέδρα του Μωυσέως, το να λέω το λόγο του Θεού ή να ξέρω το λόγο του Θεού, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα εάν ο λόγος του Θεού δεν εκτελείται μέσα στη ζωή μου. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα γίνεται μόνο όταν υπακούς το λόγο του Θεού. Και οι άνθρωποι που τον ακούσανε και τον είδαν να κάθεται στην καθέδρα, σου λέει, τι είναι αυτός τώρα που ήρθε εδώ πέρα. Δεν είναι, λέει, ο γιος του Ιωσήφ, δεν είναι. Και πήγανε να τον πετάξουν από τον γκρεμό, αδελφοί. Και λέει, πείτε μου, λέει, σας παρακαλώ, υπάρχει προφήτης, λέει, που είναι αποδεκτός στην πατρίδα του. Θα μου πείτε και την παροιμία, η ιατρέ θεράπευσε σε αυτόν. Δηλαδή, κάνε καλά την πατρίδα σου. Αλλά αφού δεν με θέλετε, δεν θέλετε να ακούσετε τι λέω, δεν θέλετε να καταλάβετε τι σας λέω. Δεν θέλετε να καταλάβετε ότι ο λόγος αυτός πρέπει να εκτελεστεί για να αρχίσει να ξεκλειδώνει και να φέρνει ψυχές και να φέρνει αποτέλεσμα. Δεν είναι να κάθομαι στην καρέκλα και να το διαβάζω απλά. Είναι να εκτελείται ο λόγος αυτός μέσα στη ζωή σας για να φέρει το αποτέλεσμα της σωτηρίας των ψυχών. Αυτό λοιπόν οι άνθρωποι δεν θέλαν να το ακούνε και τον πήραν να τον γκρεμίσουν. Και καμιά φορά μιλάμε για το Μεσσία, μιλάμε για τον Ιησού, μιλάμε για το θέλημα του Θεού, μιλάμε για τον νόμο του Θεού, μιλάμε για το... Και τελικά τι κάναμε, γκρεμίζουμε όλα αυτά γιατί δεν θέλουμε να τα ακούμε. Τα γκρεμίζουμε γιατί δεν μας υφέρουν, δεν θέλουμε να είμαστε στο θέλημα του Θεού. Μόνο για να το διαβάσω, μόνο για να το ξέρω, να το ακούω, τίποτα άλλο, μου αρέσει να τα ακούω. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει... Κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του. Δηλαδή εκεί που αναγνωρίζεις τον προφήτη, τον απαξίεις. Αυτό τον ξέρω, αυτός ήταν τσοπαναραίος και έγινε προφήτης, ο Αγκαίος. Λέει, εγώ ήμουν τσοπάνης, λέει, και έγινα προφήτης. Το ξέρουμε, λέει, σιγά τώρα μην ακούσουμε σένα. Κι όμως ο Αγκαίος έκανε φοβερές προφητείες. Οι προφήτες οι μεγάλοι μπορεί να ήταν ιερείς ή να ήταν, ξέρω εγώ, μέσα στον ναό, αλλά... και αυτοί πάλι τους θανατώνανε, τους σκοτώνανε, η Ιερουσαλήμ τους σκότωνε τους προφήτες. Δεν θέλανε να τα ακούσουν, δεν θέλανε να ακούσουν το λόγο του Θεού. Και όταν λοιπόν τον πήρανε τον Ιησού μετά από όλη αυτή την ιστορία, θυμώσανε ακούγοντας αυτά, γιατί καταλάβανε ότι για αυτούς το λέει, και σηκωθήκανε και τον βγάλανε έξω από την πόλη, έξω από τη συναγωγή, έξω από την πόλη, έξω από το λόγο του Θεού. Και έφεραν αυτόν ο Ισοφρίος του όρους, επί του οποίου η πόλη ήταν οικοδομημένη για να κατακριμνήσωσιν αυτόν. Ήταν ένας γκρεμός κάτω έτσι, και άμα το έχω δει και σε ντοκιμαντέρ, είναι γκρεμίζεσαι τελείως κάτω. Αυτός όμως περάσας διαμέσου αυτόν, επορεύεται. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, από τη στιγμή που έχει το Θεό μαζί του, τον Πατέρα, και τον προστατεύει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάθει κάτι, πέρασε διαμέσου αυτόν και πορευότανε για να κάνει τη δουλειά του. Και κατέβει στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και δίδασκε αυτούς εν τη Σάβαση. Και εξεπλήττοντο δια τη διδαχήν αυτού, δηλαδή τους φαινότανε δύσκολο να κατανοήσουν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να εκτελεί όλο το λόγο του Θεού. Δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν. Διότι ο λόγος αυτού ήταν μετά εξουσίας. Η εξουσία που είχε ο Ιησούς Χριστός, επειδή καθότανε στην καθέδρα του Μωυσή, ήταν ο αρμόδιος να κάτσει στην καθέδρα, βεβαίως αδελφοί. Ήταν ο αρμόδιος να αντικαταστήσει τον Μωυσή. Ήταν ο αρμόδιος να φέρει την Καινή Διαθήκη. Ήταν ο αρμόδιος να ανοίξει τον καιρό τον ενιαυτό. Ήταν ο αρμόδιος να καλέσει όλους τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά όλοι οι άνθρωποι είχαν ανάγκη τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει.